الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada pembahasan konsep sunnah dalam rumah tangga. Ini konsep sangat penting diperhatikan oleh Pak Sutri supaya rumah tangga di atas sunnah, rumah tangganya menjadi ladang pahala, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah insyaallah taala. Konsep ini kewajiban tiap-tiap Pak Sutri. Sang suami menerapkan konsep ini, istri juga menerapkan konsep-konsep ini. Berlaku untuk semua pihak. Yang pertama, ialah konsep innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Konsepnya ialah berdayakan niatan yang salihah di dalam berumah tangga. Berdayakan niatan-niatan baik dalam berumah tangga. Hadisnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya dan masing-masing orang mendapatkan pahala atas apa yang dia niatkan. Ikhwan fillah azakumullah, menikah itu ibadah. Kenapa? Dikarenakan menikah itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melaksanakan sunnah itu ibadah. Barakallahu fikum. Juga menikah merupakan anjuran syariat, perintah agama. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'a fal yatazawaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu ba'ah, hendaklah dia menikah. Dia menikah. Ibn Abbas semoga Allah meridhanya pernah berkata pada Sa'id bin Jubair rahimahullah. Kata Ibn Abbas, tazawwajta? Apakah engkau sudah menikah? Dikatakan belum. Kata Ibn Abbas, tazawwaj, menikahlah kamu. Fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruhum nisaa'. Aktsaruha nisaa'. Menikahlah kamu. Dikarenakan orang yang terbaik di umat ini, Nabi kita Muhammad SAW, yang paling banyak istrinya dengan pernikahan. Banyak itu untuk Nabi kita Muhammad saja SAW, untuk umatnya maksimal 4. Disuruh untuk menikah, dikarenakan menikah itu merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, sunnah beliau SAW, yang beliau amalkan, yang beliau anjurkan. Barakallahu. Maka dia ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, nikah juga dianjurkan, diharuskan untuk memiliki niatun sholihah, niatan yang baik dalam pernikahan. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, bagi yang hendak menuju pelaminan, tata niat, tata hati dalam pernikahan, niatkan untuk beribadah dengan nikah, niatkan untuk mengamalkan sunnah dengan pernikahan, niatkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dengan pernikahan, sehingga Anda beribadah dalam bentuk pernikahan. Begitu pula istri berumah tangga, yang sudah berumah tangga, evaluasi niat. Ya, dievaluasi, tata kembali, niatkan pernikahan ini, rumah tangga ini untuk ibadah, mengamalkan sunnah, melaksanakan perintah-perintah agama. Difahami ya, sehingga ada nilai ibadahnya. Yang kedua, berdayakan niat di dalam melaksanakan semua aktivitas-aktivitas rumah tangga. Ada niatan yang baik, niatan yang bagus, maka insya Allah ta'ala semua aktivitas rumah tangga kita yang kita kerjakan dalam rumah tangga kita itu mengandung pahala. Sebagai contoh, kepala rumah tangga seorang suami berkewajiban untuk menafkahi anak istri, nafkah. Maka ketika kita mencari ma'isyah, mengais rezeki, di samping rezeki yang halal, rezeki yang mubah, jangan yang haram, di samping cara-caranya syar'i atau mubah, jangan cara yang haram, niatnya penting. Niatkan untuk mandiri, bukan meminta-minta. Niatkan untuk menafkahi istri, menafkahi anak-anak. Niatnya untuk itu. Niatkan, tambah lagi, komitmen ketika ada kelebihan rezeki dipakai untuk akhirat. Infak, sedekah, ibadah-ibadah maliyah, dan yang lainnya. Ada niat. Ini yang membuat Anda keluar rumah, bekerja, yang halal, menghasil rezeki, sampai Anda pulang lagi, itu ibadah. Namanya ibadah mencari nafkah. Ibadah menghasil rezeki. Dikarenakan Anda berdayakan niat di situ. Niatun sholihatun fi talabil fitabir rizq fil kasbi. Niatan yang baik dalam berusaha. Tadi poin-poinnya. Ya, yang halal, yang mubah, jangan yang haram-haram. Dalam rangka untuk mandiri, tidak mengemis, tidak meminta-minta orang lain, menafkahi istri, menafkahi anak, punya komitmen ketika ada kelebihan rezeki dipakai untuk akhirat. Maka tindakan Anda bekerja, Anda capek, Anda letih, Anda berkeringat, Anda sana kemari menghasilkan rezeki, itu nilainya ibadah. Kenapa? Untuk anak istri. Difahami? Contoh yang lain, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, barakallahu fikum, seorang muslimah di rumahnya, mengurusi rumah, mengurusi anak-anak, mengkhidmat suami, gitu ya. Beres-beres rumah, dia menyapu rumah, bersih-bersih rumah, nyapu rumah, ngepel rumah, dia masak, cuci baju, jemur baju, setrika baju, ngurusi anak-anaknya, memandikan anaknya. Semua aktivitas-aktivitas yang dikerjakan muslimah di rumah, ketika ada niat yang baik di situ, niat membedakan niat yang baik di situ, maka semua pekerjaan rumahnya memiliki nilai ibadah. Namanya niyatun salihatun. Niat yang baik ketika menjadi ibu rumah tangga. Apa niatnya? Mengkhidmat suami. Apa niatnya? Mengkhidmat anak-anak. Apa niatnya? Untuk mengatur rumah. Riayatul bait. Mengurusi rumah. Riayah. Itu semua niat yang salih, yang baik. Niatannya semacam inilah yang merubah amal-amal yang tadinya mubah menjadi berpahala. Yang penting bagus niatnya. Pagi-pagi suaminya kepingin bikin kopi, kamu buatkan kopi kesukaan dia, niatnya membahagiakan suami, mengkhidmat suami, pahala. Bikin kopi, nyeduh kopi, pahala. Suaminya senang teh, dibikinkan teh, pahala. Nyiapkan masakan suami, pahala. Menyiapkan makan siangnya, makan malamnya, pahala. Kamu masak-masak, berpahala. Kamu cuci baju suamimu, baju anak-anakmu, berpahala. Kamu jemur, berpahala. Kamu setrika, berpahala. Kamu nyapu-nyapu rumah, berpahala. Ngepel-ngepel rumah, berpahala. Semua aktivitas rumah tangga berpahala. Kenapa? Kamu punya niatun sholihah. Innamal a'malu binniyat. Berdayakan niat. Sekali lagi, untuk mengkhidmat suami, mengkhidmat anak-anak, untuk riayatul bait, tadbirul bait, mengurusi rumah. Itu merupakan tanggung jawab seorang wanita. Ini menjadi berpahala. Dipaham ya? Dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Barakallahu fikum. Ada sebuah kaidah disebutkan oleh para fuqaha. Kaidahnya adalah al-mubahatu tasiru ta'atin bin niyati salihat. Al-mubahatu tafsiru ta'ah bin niyati salihat. Perkara-perkara mubah, hal-hal yang hukum asalnya mubah, ini bisa berubah menjadi ketaatan ketika ada niatan yang baik. Ini pentingnya niat. Contohnya mubah tadi, bikin kopi, mubah. Bikin teh, mubah. Masak, mubah. Cuci baju, mubah. Hukum asal adalah mubah. Berubah menjadi ketaatan ketika ada niatan yang soleha tadi. Dipahami ya? Anda, barakallahu fikum, bercanda dengan istri. Bergurau dengan istri. Untuk membahagiakan mereka. Engkau berjalan sama anak-anak, menyenangkan mereka, membahagiakan mereka dengan guruan yang manis, yang berlebih-lebihan. Enggak ada kemungkaran padanya. Sekedar bercanda gurau dengan keluarga, ngobrol santai ya, dengan mereka. Ketika kamu niatkan untuk membahagiakan keluarga, itu berpahala. Dan bukan perkara yang sia-sia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan hal itu. Beliau biasa dengan istrinya, dengan keluarganya, bercengkrama, sharing, berbincang-bincang, kadang bergurau, bercanda ria dengan keluarganya untuk membahagiakan orang rumah. Membahagiakan istrinya, membahagiakan anaknya. Istri bercanda dengan suaminya, menggembirakan suaminya. Candaan hukumnya mubah. Tapi kita niat yang solehah dimunculkan di sana, berpahala. Bukan perkara sia-sia. Ada sebuah hadis disebutkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah dalam bukunya Isrun Nisa, beliau sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa lahun wa la'ib." Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah, itu dihukumi la'ib, main-main, lahun, sia-sia. Dicela, tidak boleh. Illa arba, kecuali empat perkara. Empat ini permainan, main-main, senda gurau, tetapi diizinkan, tetapi disyariatkan. Yang pertama adalah mula'abatur rajuli imra'atahu. Seorang laki-laki yang bersenda gurau, bercanda ria dengan istrinya. Itu enggak ada zikirnya. Canda biasa bagaimana umumnya orang. Enggak ada zikrullah. La tasbih, wala tahmid, wala takbir, wala tahlil. Yang ada perbincangan ringan dengan keluarga, sharing keluarga, kadang bergurau dengan keluarga, canda ria dengan keluarga, enggak ada zikirnya. Untuk bab yang lain, itu lahun, perkara sia-sia. Untuk rumah tangga, tidak. Berpahala. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Memberdayakan niat. Bahkan barakallahu fikum yang satu itu, ketika dan niatkan dengan niatun sholihah, niat yang baik, menjaga kehormatan diri, diri kamu, istrimu, dalam rangka mencari dzuriyah sholihah, anak yang sholihah, supaya jangan jatuh dalam perkara yang haramkan dari agama, itu sedekah. Berpahala, dinilai sebagai sedekah. Itu disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis cukup panjang, ketika belum menjelaskan kepada para sahabatnya beberapa amal-amal yang mengandung nilai sedekah, belum mengatakan wa fi budhi ahadikum sedekah. Dan ketika kalian intim dengan keluarga, sedekah. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami intim dengan keluarganya dikatakan sedekah? Belum mengatakan ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr. Bagaimana pendapat kamu kalau seandainya diletakkan di yang haram, apakah dia berdosa? Jawabannya berdosa, di perkara yang haram, jajan, tanda kutip. Apakah dikatakan haram? Haram. Beliau mengatakan fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Maka begitu pula ketika dia salurkan kepada yang halal, dapat pahala. Sedekah, Pak. Silakan Anda perbanyak sedekah Anda. Barakallahu fikum. Ketika ada niatan yang saleh, bukan semata-mata itu. Dan niatan yang baik. Tadi menjaga kehormatan diri, afaf, kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, supaya jangan jajan, mencari dzuriyah yang salihah. Sedekah dikatakan sebagai sedekah. Sampai sini paham? Ini konsep yang pertama. Itu indahnya rumah tangga Islam. Semuanya bernilai ibadah. Ibadah. Jadi jangan dibayangkan ibadah, sholat.
ibadah, puasa ibadah, zikir ibadah, baca ibadah, ta'lim ibadah, itu juga ibadah.
Dan ini hanya bisa diupayakan oleh yang sudah berkeluarga. Jomblo-jomblo minggir.
Ya kan yang enggak ada keluarganya.
Ini fadilahnya orang yang berkeluarga di atas yang masih jomblo. Barakallahu. Ingat ya. Berdayakan niat. Innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas yang ada diberdayakan niatnya, munculkan niat yang baik dari situ. Maka semuanya berpahala, semuanya ibadah. Enggak ada yang sia-sia pada rumah tangga Anda, aktivitas Anda di rumah. Wa kata para ummahat, para muslimat, para mutazawijat, berdayakan niat. Pekerjaan yang baik, yang terbaik untuk muslimah, ibu rumah tangga. Di sanalah sumber pahalanya, ya, sumber pahalanya untuk kaum muslimah. Semuanya berpahala, semuanya ibadah ketika disertai dengan niatan yang salihah. Jangan pernah merasa jadi pembantu, jadi babu, enggak. Anda lebih mulia daripada itu. Anda mengkhidmat suami, mengkhidmat anak, melayani suami, melayani anak. Itu pekerjaan yang sangat mulia, semuanya ibadah, semuanya berpahala. Yang penting berdayakan niat, ikhlaskan niat dalam semua poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Yang kedua, konsep yang kedua, ialah membina rumah tangga dengan nuansa ibadah. Yang ini lebih dari poin yang pertama tadi. Maksudnya adalah di dalam rumah kita, dalam rumah kita, kita sebagai pasutri harus menjadikan rumah ini sebagai wadah keluarga untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Untuk perempuan jelas, mereka sholatnya di rumah, yang fardu, qobliyahnya, ba'diyahnya, sunnahnya di rumah. Kerjakan tepat waktu, sehingga rumah itu betul-betul rumah yang dipakai untuk ibadah. Yang laki-laki, beri jatah rumah dengan sholat kamu. Laki-laki wajib jamaah di masjid. Untuk sunnahnya di rumah. Supaya rumah tadi diisi dengan ibadah. Anggota keluarga, orang yang taat beribadah. Nuansa rumahnya, rumah tangganya, ibadah. Dan dianjurkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kubura. Jadikanlah dari sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian. Jangan kamu jadikan rumah kamu kayak kuburan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi." Apabila salah seorang di antara kamu selesai salat di masjid, "falyaj'al li baitihi nasiban min salatih." Maka jadikan untuk rumahnya jatah bagian dari sholatnya. Kata apa ini? Kata sunnah. Apa kata Rasul? Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Sebab Allah Jalla wa'ala
akan menjadikan kebaikan pada rumahnya dengan sesuatu yang tadi. Dikasih kebaikan, khairan. Itu umum lafaznya, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Rumah itu akan tersebar kebaikan di dalamnya, penuh kebaikan di dalamnya ketika rumah itu nuansa ibadah. Contohnya sholat. Yang laki-laki salat sunnah, yang perempuan salat yang fardu. Itu manfaatnya. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa, dengan itu rumah Anda beda dengan kuburan. Jangan menjadikan rumah sebagai kuburan. Yakni sepi, kosong dari amal soleh. Sepi, kosong dari ibadah. Sebagaimana kuburan bukan tempatnya sholat. Bukan tempatnya beribadah. Tempatnya orang mati, sunyi, senyap. Maka rumah kamu jangan kayak kuburan. Supaya jangan kayak kuburan, dipakai untuk ibadah. Ngerti nggih? Beda. Contoh sholat. Ini baru contoh. Contoh yang lain ialah zikir. Diperbanyak zikir. Zikir yang paling afdal, Al-Quranul Karim, tilawatul Quran. Membaca Al-Quranul Karim. Rumah diisi dengan bacaan Quran oleh penghuninya. Sang suami membaca Al-Quran, istri membaca Al-Quran, anak-anak membaca Al-Quran, menghafal Quran, atau memutar murtal Quran. Terutama dibacakan padanya Al-Baqarah dan Ali Imran. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah padanya. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, kamu jangan jadikan rumah kamu sebagaimana kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan padanya Al-Baqarah. Kalau lari setannya, maka kejelekan akan hilang. Keburukan itu akan hilang. Kalau setannya lari, berganti malaikat rahmah. Maka yang muncul keberkahan, ketenteraman, ketenangan, kedamaian dalam rumah. Rumah yang dipakai membaca Al-Quran, zikrullah, zikir pagi dan petang, zikir ba'da sholat untuk istri-istri yang sedih dalam rumah. Itu rumah yang hidup. Rumah yang hidup. Rumah yang enggak pernah dibacakan Al-Quran, enggak dipakai untuk zikrullah, rumah yang mati. Rumah hidup itu barokah. Rumah mati kayak kuburan. Barakallahu fikum. Intinya apa? Rumah itu dijadikan sebagai wadah untuk beribadah. Aktivitas rumah tangga di samping pekerjaan rumah tangga juga memanfaatkan rumah sebagai tempat ibadah. Suaminya soleh, istrinya solehah, anak-anaknya soleh. Itu cara untuk menebar kebaikan dalam rumah, mengusir kejahatan dari rumah. Dan ingat yang ngasih siapa? Allah Jalla wa'ala. Dengan sholat sunnahmu, Allah tebarkan kebaikan di rumah kamu. Ketenteraman dalam rumah kamu. Dengan bacaan Quran, tilawatul Quran, barokah masuk rumah kamu. Rahmah masuk rumah kamu. Kedamaian, ketenteraman di rumahnya kamu. Setan pada kabur, pada lari. Kejahatan, keburukan, pergi dari rumah kamu. Barakallahu fiik. Dan itulah konsep rumah tangganya kaum muslimin. Konsep rumah tangganya salafi. Itu baca di sejarahnya para salaf, para sahabat. Mereka memakmurkan rumah mereka untuk ibadah. Di masa itu Dikenal sebuah komplek kaplingan, komplek namanya komplek Asy'ariyun. Sahabat Asy'ariyin dari Yaman. Abu Musa al-Ashari dan juga yang lainnya. Komplek ini dikenal di kalangan para sahabat di malam hari. Terdengar daripadanya bacaan Al-Quran yang dengan suara yang sangat merdu. Mereka dikenal dengan suara yang indah. Baca Qurannya sangat indah, sangat merdu. Dikenal ini komplek Al-Quranul Karim. Malam hari orang-orangnya baca Al-Quran, terdengar. Daerah dulu tidak ada kebisingan ya. Sehingga ketika orang baca Quran kedengaran keluar rumah. Nabi kita Muhammad SAW biasa kalau malam mendekati komplek ini. Beliau mendekati rumahnya Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya. Untuk apa ini? Mendengarkan bacaan Qur'annya beliau. Beliau mengatakan, ya Abu Musa, kalau kamu tahu aku semalam, aku tadi malam itu menyimak bacaan Qur'an kamu. Sungguh Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah kepada kamu, seruling dari sunnya Ali Daud. Laqad u'tita mizmaran. Laqad u'tita mizma min mazamir Ali Daud. Kamu dikasih strolling dari sunnya Ali Daud. Artinya suara kamu sangat baru, sangat indah. Itu para salam. Itu biasa di tengah malam, terdengar suara orang baca Al-Quran, dipakai untuk qiyamul lail. Wah, itu para salam. Sehingga rumah tangganya barokah, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, tersebar kebaikan di tengah-tengah anggota keluarga. Dengan apa ini? Dengan ibadah. Dengan ibadah. Di samping aktivitasnya yang mubah, benar ibadah dengan niat yang baik, juga disertai dengan amal-amal kebajikan. Barakallahu fikum. Sholatnya, baca Qur'annya, ya, qiyamul lailnya, zikir-zikirnya, wahakata. Juga di antara upaya barakallahu fikum untuk menciptakan nuansa rumah dengan ibadah adalah al-istighal bil ilm. Ada kesibukan untuk ngaji, taklim, belajar, talabul ilmi. Menciptakan nuansa-nuansa ilmu di rumah. Caranya banyak. Bikin perpustakaan, buku-buku bacaan untuk anggota keluarga di rumah. Ya, yang pandai bahasa Arab, ya bukunya bahasa Arab. Yang belum bisa, ya buku-buku Indonesia yang bagus. Majalah-majalah yang baik, buku-buku terjemahan yang bagus-bagus dipilih. Nah, atau dibikin ruangan khusus, isinya adalah rekaman-rekaman. Dulu, kalau sekarang, sudah menggunakan streaming-streaming, file-file, apa namanya? Yang kecil itu namanya, flash disk, diperdengarkan taklim-taklimnya para ulama, para masyayikh, para asatidzah, ahlu sunnah, di berbagai macam bidang ilmu, atau gak sempat taklim, live training, atau taklim keluar di halaqatul ilm, majelisul ilm, menghadiri daurah-daurah ilmiah, sekeluarga, nuansa ilmu. Atau mengundang seseorang yang berilmu datang ke rumahnya, pengajian di rumahnya, taklim di rumahnya. Mengadakan taklim di rumah dia, mengundang warga sekitar, para ikhwah, para abah, para ummahat, taklim di rumahnya, diisi dengan ilmu, nuansa ilmu. Barakallahu fikum. Atau sharing-sharing ilmiah, tanya ilmu, tanya jawab ilmu, ada yang gak paham, bertanya, tanyakan. Itu para sahabat demikian. Dan tidak hanya kaum laki-laki, hatta kaum nisa, para salaf dari kalangan nisa pun juga demikian, punya semangat yang sangat tinggi untuk talabul ilmi syar'i. Nuansa rumah tangganya, nuansa ilmu, tanya langsung bab ilmiah. Kalau enggak paham ilmunya, tanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka antusias untuk belajar. Pernah meminta kepada beliau SAW waktu khusus untuk diadakan taklim. Khusus untuk taklimnya ummahat. Beliau penuhi. Janjian, kumpul sebuah rumah, rumahnya fulana, kumpul sebuah di sana. Beliau datang ke sana, menyampaikan mau mau'idhahnya kepada mereka. Di sana ada mau'idhah, ada taujihat, ada arahan, ada bimbingan, ada taklim. Dan ada kesempatan bertanya. Mereka bertanya atau menjawab. Nuansa ilmu. Tidak jarang pula barakallahu fikum para nisa salaf langsung kepada beliau menanyakan hal-hal yang mengetahui ilmunya. Bahkan seringkali terkait dengan masalah wanita. Datang salah seorang sahabiyah Ummu Sulaim semoga Allah meridainya, istrinya Abu Talha, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, Allah enggak malu pada perkara kebenaran. Fahal alal mar'atil ghusl idha talamat. Dikasih mukaddimah, tata krama dalam bertanya, dikarenakan bab yang tanyakan, bab yang tabu dibicarakan. Ya Rasulullah, Allah enggak malu dari perkara kebenaran. Ini ilmu. Pertanyaannya, apakah wanita wajib mandi ketika mimpi basah? Ihtilam mimpi basah. Kala itu sebagian ummahatul mukminin sampai terbuka malu. Kamu jangan bongkar rahasia perempuan lah, gitu malu. Nah, itu kan menunjukkan yang mimpi basah bukan semata-mata laki-laki, perempuan juga mimpi basah, juga ihtilam gitu. Ini pertanyaan ilmiah. Apakah wajib mandi juga ketika mimpi basah? Maka beliau mengatakan na'am idza ra'atil ma. Betul. Bila dia melihat air. Jadi ketika keluar airnya maka wajib mandi. Sebagaimana kaum laki-laki barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum nuansa-nuansa ibadah. Puasa keluarga puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Arafah atau puasa Asyura, sekeluarga berpuasa, wahakata. Nuansa ibadah. Contoh yang lain adalah barakallahu fikum, ialah ziarah kepada orang saleh. Sekeluarga datang ke para masyayikh, kepada para ulama, keluarga mereka, datang kepada keluarganya sayatidah, keluarga ikhwah, ziarah ke sana, ujangan-ujangan dari para ikhwah-ikhwah yang lebih senior, ujangan dari para asatidah, dari para duat, ziarah. Atau mengundang mereka ke rumah dia, undangan makan, sekaligus minta ujangan, bimbingan-bimbingan. Supaya rumah itu tadi, yang datang ke situ, yang ziarah ke situ, orang soleh, orang yang bertakwa. Diisi dengan mau'idhah, sharing-sharing ilmiah. Sehingga nuansa ilmu, nuansa amal, nuansa ibadah. Ini yang membuat rumah tangga itu barokah. Samara, menenteramkan, mendamaikan, membuat damai, tentrem, sejahtera, tumbuh kasih sayang di anggota keluarga, tumbuh rasa cinta di antara mereka, dikarenakan Allah Jalla wa'ala yang memberikan taufik kepada mereka, menebar kebaikan di rumah tangga mereka, dengan asbab ibadah mereka. Allah yang ngasih. Barakallahu fikum. Dan ini bisa dikerjakan semua rumah tangga. Yang miskin, yang fakir, yang sedang, yang kaya raya. Semuanya bisa. Ini gratis, tidak ada yang bayar. Barakallahu fikum. Sehingga jangan dikira, jangan dibayangkan rumah tangganya itu akan kelihatan sakinah mawaddah warahmah ketika hartanya bergelimang, ketika rezekinya buahnya jadi orang kaya raya, rumahnya mentereng, mobilnya nyaman, uangnya banyak. Belum tentu. Belum tentu. Ketika isinya dosa, isinya kemaksiatan, isinya hura-hura, isinya perkara sia-sia, perkara main-main, gersang rumah tersebut. Yang datang para syayatin. Barakallahu fikum. Bukan malaikat rahmah, para setan yang muncul. Kalaupun bahagia, semu. Semu bahagianya, ya, Pak. Hakiki dalam hati yang paling dalam. Difahami ya? Kita sebagai umat Islam, beda rumah tangganya. Rumah tangga kaum muslimin, terutama kita sebagai ahlu sunnah salafiyin, beda rumah tangganya. Rumah tangga kita sakinah, mawadah, warahmah, bukan dengan harta, bukan dengan perkara sia-sia, bukan dengan perkara main-main, tapi sakinah, mawadah, warahmah dengan amal ibadah, dengan amal saleh, dengan ilmu syar'i, dengan zikrullah, tilawatul Quran, dengan suhbatul akhyar, bersahabat dengan orang yang saleh, dan bahagianya hakiki dikarenakan Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan kebaikan di rumah tangga ini. Itu kunci. Difahami insyaAllah ya? Kalau demikian suaminya, istrinya, anak-anaknya itu gak pernah terpikir sama sekali yang namanya gesekan-gesekan rumah tangga. Gak bakal kebayang sedikit pun yang namanya keretakan rumah tangga. Problematika rumah tangga gak ada. Bahagia selalu, happy selalu, tentram, damai. Di hati, bukan di duit. Di hati. Hati yang miskin, hati yang fakir bisa. Apalagi disertai dengan apa ini? Kemudahan rezekinya. Masya Allah. Bisa makan, bisa minum, bisa ini, bisa itu. Ada yang sedang, ada yang cukup, ada yang pas-pasan. Ada yang lebih, ada yang melimpah. Disyukuri, Masya Allah. Tambah bahagia lagi. Itu ziyadah saja. Tapi pokoknya adalah keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya, amalnya, ibadahnya di rumah tadi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi rumah jangan dipakai tempat tidur tok. Iya juga. Tapi rumah itu dipakai untuk surga. Apa kata mereka? Baiti. Baiti jannati. Nah, apa ya pakai bahasa kayak gini ya? Enggak salah ya? Anak khawatir ada yang komplain. Ustaz, kata-kata baiti jannati itu statementnya orang-orang Ikhwanul Muslimin, Ustaz. Yang memasyhurkan itu orang-orang Ikhwanul Muslimin, orang IM dan pecahan-pecahannya, baiti jannati, baiti jannati. Tanyakan sama orang pergerakan itu. Itu sebenarnya baiti jannati gitu. Boleh ya? Enggak bahaya ya? Enggak bahaya ya? Ya boleh yang perkara bagus. Itu lafaz yang biasa diucapkan oleh semua orang, menggambarkan betapa rumah itu surga bagi dia. Masuk rumah, Masya Allah, yang didapati istri yang solehah, anak-anak yang soleh. Masuk rumah, ketemunya dengan rajulun soleh, laki-laki yang soleh, anak-anak yang solehah. Masya Allah. Masuk rumah, nuansana nyaman, damai, penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh ketenteraman jiwa. Ada problematika, itu manusiawi, dibicarakan sama-sama. Dengan tenang, dengan tentram. Dan ingat, yang memberikan kebaikan Allah Jalla wa'ala. Bukan siapapun. Di sini. Zen. Dipahami insyaAllah ya. Ini saya dahulukan. Barakallahu fikum. Dikarenakan kita sebagai muslim, sunni salafi, dalam semua hal harus ikhlas. Barakallahu fikum. Memberikan niat dan harus niatnya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nikah itu ibadah. Maka manfaatkan semuanya untuk ibadah. Dan nuansakan, suasanakan semuanya dengan ibadah. Ini kunci kebahagiaan. Ya, antum orang enggak punya, anggaplah orang miskin, orang yang fakir, tapi dengan nuansa ini antum paling berbahagia. Enggak ada keluh kesah insyaallah. Karena kamu yakin pahala yang dicari, ibadah yang kamu inginkan, bukan harta. Harta itu nomor sekian. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Difahami ya? Dipraktikkan loh ini. Ini bukan teori, praktik langsung ini. Yang jomblo? Yang jomblo? Ya, bersiap-siaplah. Ini ilmu bagi antum. Ketika antum nanti maju ke pelaminan, konsep tadi sudah antum canangkan. Harus punya komitmen untuk mewujudkannya dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Laki-laki mana yang tidak berbahagia? Masuk rumah ketemunya imra'atun shaliha. Yang menghormati dia, yang mencintai dia, yang mengkhidmat dia, yang memuliakan dia, membuat dia tersenyum. Bahagia suami itu. Apalagi kemudian disuguhi kopi yang paling dia suka, bikinnya dengan cinta, disuguhi gorengan tempe. Anda gak nyontokkan steak apa kemahalan. Gorengan tempe, Masya Allah, dibikin dengan cinta, dimakan kiris-kiris nikmatnya luar biasa, dicocol sambal, yang suka sambal. Itu bahagia lah ya, Pak. Itu nilainya mahal banget. Tidak bisa kamu ganti dengan dunia dan seisinya. Kalau banyak orang di luar sana yang tidak mampu menciptakan suasana seperti ini. Baik, bahagia itu harus mahal. Istri mana yang tidak berbahagia mendapati sosok suaminya, rajulun soleh, laki-laki yang soleh, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur, tutur katanya lembut, Masya Allah, mencintai istrinya, menyayangi istrinya, memuliakan istrinya, menghormati istrinya, memanusiakan istrinya. Itu luar biasa. Bahagianya itu luar biasa. Dan di hati yang paling dalam itu bahagianya. Ketentraman yang luar biasa. Tidak harus dengan yang mewah-mewah. Apalagi ada yang mewah-mewah. Lebih suka lagi dia. Barakallahu'alaikum. Yang penting adalah ininya. Gitu ya. Datang dari luar. Gitu. Apa-apa biasanya oleh-olehnya ini? Di sini apa cemilan di daerah sini nih? Apa cemilannya daerah sini? Gorengan lagi ya? Masuk gorengan semua nih akhirnya. Banyak kolesterol aja nanti ini. Dia sukanya apa gitu. Dia punya kemampuan. Dia suka martabak telur, misal. Berkala, pulang dari jauh, pulang dari luar. Atau pulang dari mencari Maisha. Bawa oleh-oleh. Insyaallah. Ketemu dengan dia sudah membahagiakan. Laki-laki yang soleh, yang betul-betul memuliakan dia. Plus membawa sesuatu yang dia sukai. Nih, ada rezeki sedikit. Mudah-mudahan teman begitu. Dibuka, senang sekali. Mata pak telur, paling juga 10 ribu yang kecil. Yang gede paling berapa? 20 ribu. Ya, 25. Yang zen, 35, 40 paling ya. Masya Allah gitu. Jangan lihat nominalnya, lihat senyumnya itu. Membuat semakin samarar. Gitu ya. Loh kalau diem. Para jumlah pengen ikan ya. Hair insya Allah. Yang berikutnya. Konsep yang ketiga. Sekali lagi ini bukan wacana loh ya. Praktekan langsung. Langsung suami langsung praktek, istri langsung praktek, semuanya begitu. Berdayakan niat, nuansakan dengan nuansa ibadah dan suasana ibadah. Barakallahu fikum. Konsep yang ketiga, dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis. Datang dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dari Tirmidzi, dan dia sahih. Juga dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, dari Ibnu Majah, dan dia sahih di ghairi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, lafadznya berita, tapi isinya adalah konsep dan prinsip dan perintah. Beliau mengatakan dalam sabdanya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata beliau, yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasul, yang terbaik di antara kamu semua kepada keluargaku.
disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna iman, yang paling bagus akhlaknya. Ada penambahan lafaz ini Tirmizi, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik akhlaknya kepada para istrinya. Ikhwan fillah azakumullah, sekarang bab interaksi. Ini konsep terkait dengan interaksi. Konsep akhlakul karimah. Pada hadis yang kedua yang dibacakan tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita pentingnya akhlak mulia dalam bermuamalah, interaksi. Beliau mengkaitkan akhlak mulia dengan kamarul iman, sempurna keimanan. Ini secara umum kepada semua kaum muslimin, kepada semua pihak. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Ini kan semua pihak ya, Pak. Kepada semua pihak. Dan secara khusus beliau memberikan bimbingan kepada pasutri. Para pasutri ya, Ikhwan, supaya memiliki akhlak mulia kepada pasangannya. Dan beliau menyatakan orang yang paling bagus akhlaknya kepada keluarganya, orang yang terbaik di kalangan kaum muslimin. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terbaik di antara kalian, khiyarukum muslimin, muslim yang terbaik adalah muslim yang paling bagus akhlaknya kepada para istri. Khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, yang paling bagus, yang paling baik kepada keluarganya, pada istrinya. Kata-kata khairukum itu gelar kehormatan. Namanya khairiyah. Terbaik. Dan terbaiknya di antara kaum muslimin. Maka sosok ini, sosok orang yang paling mulia di kalangan kaum muslimin. Paling terhormat di kalangan kaum muslimin. Yang paling baik di kalangan mereka. Konsekuensinya, yang paling besar pahalanya di antara mereka. Siapa itu? Yang paling bagus akhlaknya kepada keluarganya. Khairiyah. Ini khairiyah diniyah. Terbaik secara agama, bukan terkait dengan duniawiyah. Khairiyah indallah. Terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala dalam pandangan syariat. Itu menggambarkan sebuah kemuliaan yang tinggi, yang sangat mulia dalam Islam. Apa kuncinya ya kawan? Menjadi yang terbaik untuk pasangannya. Ini konsep yang berikutnya diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Apa konsepnya? Menjadi yang terbaik untuk pasangannya. Ini hadis yang pertama kali dituju adalah para suami. Khitabnya antum, khairukum, antum wahai para laki-laki. Sehingga yang lebih dituntut untuk khairiyah ini kaum laki-laki, para suami. Meskipun juga berlaku bagi para istri. Istri juga harus yang menjadi yang terbaik bagi suaminya. Menjadi yang terbaik. Barakalafikum. Dalam bab apa ya, Pak? Dalam bab akhlakiyah. Bab interaksi, tata krama, budi pekerti yang luhur kepada pasangan hidup. Dan itu meliputi semua bab, semua poin panjang yang terkait dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Saya rinci di buku saya ini, pada pembahasan khairukum yang terbaik, lafadznya umum, meliputi menjadi yang terbaik dalam segala hal terkait dengan rumah tangga untuk pasangan hidup. Saya rinci untuk para suami,
sebagai seorang laki-laki, seorang suami, sangat dianjurkan untuk menjadi yang terbaik bagi istrinya dalam banyak hal. Terbaik di dalam memberi nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Nafkah terbaik itu nafkah yang halal, nafkah yang thayyib, yang barokah, bukan nafkah yang haram. Yang dipandang bukan jumlahnya, tapi kualitas nafkahnya halal. Itu nomor satu ya. Juga nafkah terbaik bagi yang mampu, ialah memberikan kadar nafkah wajib untuk istrinya, waziyadah, dia tambahin. Paham yang dibawakan ya, kawan? Supaya paham ya, kawan? Bab nafkah itu ada kadar wajib, ada kadar sunnah. Bagi yang mampu ini ya, bagi yang mampu. Kadar wajib bagi yang mampu adalah standarnya, standar pertengahan masyarakat di tempat dia domisili. Tidak kaya banget, tidak miskin banget, yang tengah-tengah. Sesuai dengan biaya hidup di tempat Anda tinggal. Patokannya orang pertengahan. Anda harus tahu ya, kamu cek. Antum punya istri satu, anak berapa? Tiga, anak empat, anak lima, dengan keadaannya masing-masing. Berapa nafkah untuk mereka dalam sebulan untuk istri satu anak sekian dengan menggunakan patokan pertengahan masyarakat? Pertengahan itu ya kan, kalau makan tahu tempe, masuk ya? Masuk. Telur, masuk lah ya. Kadang-kadang ada ayamnya, masuk ya? Kadang ada dagingnya, masuk ya? Ya mesti kadang, setiap hari daging ya, itu orang yang mampu. Kadang, yang rutin apa ya, Pak? Tahu, tempe, telur, ikan. Yang enggak begitu mahal lah. Kadang-kadang ada dagingnya, kadang-kadang ada ayamnya, kadang-kadang makan di luar. Gitu ya. Sana. Berapa sebulan? Itu kamu perhatikan. Dan yang berumah tangga harus tahu. Berapa sebulan? Misal istri satu, anak lima. Sudah mulai beranjak besar-besar semuanya. Standar masyarakat di Curup ini sekitar misalkan 5 juta. Misal. 4 juta aja. Kasihan sudah ya, kurang ya. Kurang sudah ya. Kalau pas itu baru ya sedikit. Sudah 5 anaknya ya. 5 juta misalkan. Antum mampu. Nafkah yang terbaik di samping halal, thayyib, barokah, mubah, antum kasih kadar wajibnya 5 juta waziyadah. Kamu lebih. Lebihnya tentunya dengan kemampuan kamu dan jangan dibiasakan boros. Berapa lebihnya? Terserah Anda. Itu Anda dengan istri Anda. Ini deh, maunya deh ya. Oh yang, masya Allah. Ini baru muncul sekarang karena lagi romantisnya pembahasan ini atau udah biasa kayak gitu? Apa? Kamu berubah lagi nanti. Yang ini kadar wajibnya nafkah sebulan 5 juta. Ini lebihnya. Lebihnya itu nafkah terbaik bagi yang mampu. Jangan bakhil sama keluarga, jangan bakhil sama anak-anak. Yang makan anakmu sendiri, yang makan istri kamu sendiri. Yang penting kamu niatkan apa ini? Niatnya infak dan sedekah, niatnya beramal soleh. Itu nafkah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal, infak yang paling afdal. Infak yang kamu berikan untuk anak istrimu. Dibandingkan dengan nafkah fi sabilillah. Menang nafkah istri. Infak untuk membebaskan budak, lebih menang anak istri. Infak untuk anak yatim, untuk fakir miskin, lebih menang untuk para istri. Jadi afdal pahalanya. Dengan nas hadis. Sebagai laki-laki, jadilah yang terbaik di dalam memberi nafkah keluarga. Kasih nafkah yang halal, yang mubah saja. Jangan yang haram, jangan yang syubhat. Dan kalau kamu mampu, kasih wajibnya dan lebihnya. Tapi jangan boros-boros. Jangan dibiasakan mereka beli mahar. Ngerti nggih? Ini ketika harta itu kamu pegang sendiri. Kamu yang pegang uangnya kamu. Dan itu yang umum di dalam rumah tangga Islam demikian. Harta suami dia yang megang, kasih nafkah untuk anak istri, harta dia sendiri. Tapi sekarang di Indonesia ini apa ini? Kebalik ini. Semua dipegang sama siapa ini? Apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan? Semua harta milik suami dipegang oleh istri. Apakah diperbolehkan? Kenapa enggak boleh? Dasarnya apa enggak boleh? Enggak boleh. Jadi enggak boleh, aku yang megang. Jadi praktek yang kaum muslimin selama ini kan banyak di antara mereka yang kemudian serahkan semua sama istrinya, kamu atur, kamu kelola. Dosa dong kalau enggak boleh. Jadi apa sih? Tadi saya katakan, hukum asalnya dipilih sendiri. Harta suami milik suami, istri milik istri. Suami ngasih nafkah kepada istrinya. Selebihnya dia makan. Tapi ketika ada orang yang menyerahkan semua hartanya dipegang sama istrinya, nyonya yang ngatur, boleh apa enggak boleh? Loh, boleh apa enggak boleh? Selalu bilang enggak boleh ini. Boleh apa enggak boleh? Kalau bicara afdal, pegang sendiri. Itu bukan perkara kewajiban. Boleh kalau kamu ridho. Kamu ikhlas, kamu ridho, dipegang sama istri kamu, dia kelola, kamu yang megang, silakan. Kamu kasih arahan-arahan, pakai ini, jangan boros lagi, silakan. Tapi kalau kamu memandang itu kurang bagus, pegang sendiri. Dan kasih dia nafkah yang cukup. Wajib wa ziyada. Bikin dia tersenyum terkait dengan bab nafkah. Jangan bikin dia selalu berkeluh kesah, uring-uringan, marah-marahan, ribut rumah tangga, gara-gara nafkahnya kurang. Hati-hati. Ini pemicu masalah rumah tangga. Sudah kan? Masya Allah. Khair insya Allah. Sekarang setelah dengan salat maghrib, insya Allah ba'da maghrib teruskan kembali terkait dengan konsep yang ketiga ini insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu. Anda kalau ada pertanyaan bisa langsung naikkan ya. Enggak usah nunggu besok siang. Langsung aja naikkan sekarang boleh. Siapa tahu ada yang bertanyakan langsung insyaallah taala dijawab nanti di akhir pembahasan. Walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum.